Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу алдыдагы 1 саатта дагы эфирде болот, баяндардын мазмунутунун күчү. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын жарыялары күчөдү, алардын айрым чакырыктары жана убадалары коомдо сынга кабылууда.
Чоң масштабта бир эл аралык масштабта бир укмуш төргөргөзүп өздөрүнүн ойлорун ушунтуп атат. А бирок эч бир жыйынтык чыга турганда эле бул ураан эмес.
Түркияда террорго айыпталган Машариповдун 40 жолу өмүр бою соттолушу өлкө тарыхындагы эң оор өкүм деп сыпатталууда.
Террористтин полиция тарабынан тирүү кармалганы өтө маанилүү болчу.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама жасайбыз жана Сузакты улуттук буюмдарды жасаган аксакал менен таанышып келебиз.
Муну мен өзүмүнөн биламам, өзүмүн чыгарган эгерим ушул.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 9 сентябрь. Баяндардын башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 62 мектептин орто бүтүрүүчүлөрү, орто мектептин окуучулары кадимки режимде окуп жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Билим жана Илим министрлигинин маалымат катчысы Акылбек Орозматов билдирди.
Бул карликовый мектептер деп коет да. Окуучулардын саны аз. Бул жерде эпидемиялык кырдаал туруктуу, ковид коркунуч жок, жашыл зона.
Коронавирус пандемиясынан улам өткөн окуу жылынын 4-чү эреги аралыктан окуу менен аяктаган жаңы окуу жылында дагы мектептер менчиктин түрүнө карабай онлайн форматта аралыктан окууну улантышууда. Аралыктан окуу интернеттеги атайын тиркемелер аркылуу жана КТРКнын Баластан, ЛТРдин Илим Билим каналдары аркылуу жүргүзүлүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги 4-чү эректеги дистанттык окутуу мезгилинде муктаждыгы бар 3 үй бүлөнү телевизор менен камсыздаган. Жаңы окуу жылынын башталышында дагы 1928 үй бүлөнү телевизор, 31143 баланы смартфон менен камсыздаганын кабарлоодо. Аксыда чек арада мыйзамсыз мал айдап өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу 8 сентябрда мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. 5 сентябрда Аксу районунун таза суу жергесинде кызмат өтөп жаткан чек арачылар Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын жанынан мамлекеттик чек араны айдап өтүүгө даярдалган 5 баш бодо малды табышкан. Алар малдарды кайтарып алышты. 7 сентябрь күнү Аксу районундагы башка тилкесинде ушундай эле Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа кармалган. Анын айдоочусу 10 баш малды Өзбекстан аймагына айдап өтүүгө аракет кылган. Учурда тең малды мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз айдап өтүүгө аракет жасалган. Учурда аталган фактылар боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан териштирүү иштери жүрүп жатат. Чоң жетинин министрлери Алексей Навалныйдын уландыргандарды табууну талап кылышты. Канада, Германия, Франция, Италия, Япония, Британия жана АКШнын тышкы иштер министрлери жана Евробиримдин башкы дипломаты 8 сентябрда биргелешкен билдирүү жасашты. Анда Алексей Навальныйдын уланышын сынга алынган, орус билигинен бул жеркеничтүү кылмыштын артында тургандарды табуу талап кылынган. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томский шаарынан Москвага учак менен келатып өзүн жоготкон. Алгач Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Берлин Кремлди сындап келген саясатчы анын көзүн тазалоо үчүн нервти шалгылоочу зат менен уландырылганын жарыялаган. Москва болсо мындай шашылыш тыянак чыгарбай турууга чакырган. Brexit маселеси Лондон менен Брюссельди сотко чейин жеткириш ыктымал. Мындай божомолду The Guardian басылмасы жазды. Ага чейин Британия өкмөт башчысы Борис Джонсон Евробиримдик менен келишимди бузарын билдирген болчу. Шейшембиде Лондондо Brexit боюнча 8-чи сүйлөшүү башталды. Financial Times жазгандай, Британия Brexittин негизги шарттарынын бири болгон Түндүк Ирландиянын макамы тууралуу мыйзамды кабыл алууга даяр. Британ прессасы Джонсон сунуш кылып жаткан өзгөртүүлөр боюнча Евробиримдик сотко кайрыла аларын белгилөөдө. Сот Лондондогу ири өлчөмдөгү айып пулга жыгытып, ал эми Евробиримдиктен чыгуу тууралуу келишим күчүн жоготушу мүмкүн. Бирок бул Британия менен Евробиримдиктин ортосундагы соода согушуна алып келиши ыктымал. Баткен жана Жалабатка Бишкектен аба каттамдары жанданат. Жарандык авиация департаментинин маалыматына караганда 15 сентябрдан тартып Бишкек Баткен багытында учак каттамы уча баштайт. Ал эми Бишкек Жалабат багытында каттам 18 сентябрдан тартып жанданат. Учууларды Тезет аба компаниясы жүргүзөт. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Баткен жана Жалабатка каттамдар азырынча жумасына бир жолу уюштурулат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан 20-марттан тартып чет өлкөлүк чарандар үчүн чек арасын жапкан, эл аралыгында ички каттамдар токтогон. 8-июндан тартып ички каттамдар жанып Бишкек Ош Бишкек багытында учак учуп жатат. Дисней компаниясы Мулан тасмасындагы титрларында Кытайга ыраазычылык билдирген үчүн сынга кабылды. Социалдык тармактардын колдонуучулары Мулан тасмасын тартууга көмөктөшкөн үчүн лентанын аягында Кытай өкмөтүнө коопсуздук кызматына ыраазычылык билдиргенин сынга алышууда. Дисней ыраазычылык билдиргендердин арасында Турпандагы коомдук коопсуздук кызматы дагы бар. BBC бул мекеме Шыңжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлердин ишин көзөмөлдөйт деп жазды. Бул лагерлерде аймактагы мусулмандар кыйноого кабылып, эркинен тыш кармалып турганы маалымдалган. Биркен улуттар уюмунун эсебинде мындай лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши эркинен тыш кармалып турат. Расмий Бээжин өз эрегине айтылган дооматтарды четке кагып келет жана лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап жүрөт.
Рахмат. Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги Азаттык чеки турк эми мен аба ырайы тууралуу маалымдай кетейин. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 9-сентябрда Насыкөл облусунун кээ бир райондорунда өткөн тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 31, Чүйүн, Арын, Насыкөл, Талас дубандарында 24-26 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +10, Бишкек шаарында +26 градус болот.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755. Телефон номерибиз 0312-21-94-23. Электрондук дарегибиз vpeditor@myimulcha.rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Уктурууну улантабыз. Баяндар алдыда парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар өз программаларын жана урандарын четинен жарыялай баштады. Убадалар жалпыга маалымдоо каражаттарында жана жолугушууларда жаңырып, баннерлерде берилди. Бирок ошол эле кезде шайлоочулардын арасында айрым убада жана чакырыктар сынга кабылды. Кайталанма, реалдуу эмес жана карама каршы урандар да күлкүгө калды. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Ошентип жыл башынан бери үйдө бол деген чакырыктын кучагында келе жаткан кыргызстандыктар шайлоо алдында жаңы ураандардын кучагында калды. Шайлоочулар азырынча партиялардын программаларын окуп чыгып талдоого толук үлгүрө элек, бирок кыска жарнамалар жана баннерлерден ураан жана чакырыктарды көрүп ой пикирлерин бөлүшө баштады. Анын ичинде биринчи кезекте Бир бол партиясынын Даярбыз деген, Мекеним Кыргызстан партиясынын Ооба, Кыргызстан партиясынын Кеттик деген ураандары талкууга түштү. Шайлоочулардын көбү талапкерлери эмнеге даяр экенин же эмнеге макул экенин биле албай жатышты. Албетте, партиялар өзгөрүүгө даяр экенин, өз программаларына ооба дегенин же шайлоого кеттик дегенин айтышты. Бирок тема баары бир шакабага салынып, коллажга айланды. Бир бол партиясы мындан сырткары билимим азык, билигим казык, бир бол бир эл, бир күч, биз өзгөртөбүз деген сыяктуу ураандар менен чыкты. Мекеним Кыргызстан, андан ары бир өлкө, бир салык, депутаттардын санын 2 эсе азайтабыз деген чакырыктарды таштады. Ал эми Кыргызстан партиясынын чиновниктердин санын жана текшерүүлөрдү кескин кыскартабыз, балага сүйүнчүнү 50 000 сомго чейин жеткиребиз, жылына 2 миллион турист алып келебиз, биздин мигрант, биздин инвестор, салыктарды максималдуу кыскартабыз дегендери да коомчулукта талкуу болду. Көпчүлүк аталган партия мындай убадаларды мурдагы шайлоодо да бергенин белгилеп, ага күмөнсүнүү менен карап жатышат. Жарандык активист жана туризм боюнча адис Максат Чакиев кепке кошулду.
Сен айтканда мага түшүнүксүз болуп атат бул лозунг, туристтердин сандарын 2 миллионго жеткиребиз деген. Анткени бизге жыл сайын 3 миллион, 4 миллиондун тегерегинде турист келет. Жыл сайын ал эми жана көчмөн оюндору болуп турганда 5 миллионго чейин кетет да келген туристтердин санын. Анан жана мигранттарды инвестор деп койгону боюнча, мисалы сыртта 1 миллион иммигрант жүрсө, анын баары тең инвестор деп койгон. Бул дагы мындай айтканда көп түшүнүксүздүктөр жаратып атат.
Биримдик партиясы болсо, элдик күч бирдикте деген сөздү өздөрүнөн кайлаштырып, күч биримдикте деп пайдаланды. Партия билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, социалдык мамлекет куруу, айлык акыны, пенсияны, жөлөк пулду жогорулатуу, мугалимдердин жана дарыгерлердин кадырлуу ордун калыбына келтирүү деген чакырыктарды да таштады. Бирок ошентсе да биринчи кезекте евразиялык тандоо, евразиялык интеграция, евразиялык социализм деген сөздөргө басым жасады. Ал тургай башкы ураны катары Кыргызстан Евразиянын жүрөгү деп алып чыкты. Ушундан улам да партиянын айрымдар Евразия экономикалык биримдигине тагыраагы анын башында турган Орусияга жагалдануу катары кабылдагандар болду. Журналист Адилет Айтикеев буларга токтолду.
Чоң масштабта бир эл аралык масштабта бир укмуш бир ураан менен чыгып аткандай түр көргөзүп өздөрүнүн ойлорун да ушинтип атат. А бирок эч бир жыйынтык чыгарып турганда эле бул ураан эмес.
Республика партиясы болсо президент институту жок болот. Болгону 75 депутат болот. 16 эмес 7 гана министр. УКМКны жоёбуз. Насиялар 5-6 пайызга чейин болот деген дебиз менен чыкты. Биригүүлөрдөн кийин жаңы дем толкунун алган Атамекен партиясы башкы урааны катары бийиктиктерди багынтабыз деп атады. Бул партия саясий системаны өзгөртөрүн, коррупция менен күрөшөрүн, чек ара көйгөйүн чечерин, экономикада билим берүүдө жана саламаттык сактоодо жаңылыктарды киргизэрине ишендиргиси келет. Реформа партиясы болсо реформа керек. Кыргызстан жеңүүчүлөрдүн, билимдүүлөрдүн мекени, коррупцияны кескин жоюу жана люстрация, мамлекеттик органдарды кыскартуу, ар бир аймакка өзүнчө бюджет деген демилге койду. Бул партияда президенттик кызматты жоюуну, соттук укуктук реформа жүргүзүүнү жана парламенттин структурасын өзгөртүүнү убада кылууда. Келечекти өзгөртөбүз, мекен үчүн бир бололу, келечекти бирге куралы, биз биргебиз деген ураандарды карманган замандаш партиясы мигранттарга байланыштуу жумуштарды көп айтып жатат. Партия Орусиянын башкы стратегиялык өнөктөш катары да сунуштоодо. Бирок серепчилер партиялар куруу убада айтканы менен аны ким жана кантип аткарат деген суроого жооп бербей жатышканын белгилешет. Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул мындай дейт.
Айткан лозунгтар ошо аткаруу бийлигинин лозунгтары, бирок эч биринде биз могу партия катары киребиз, могуну моундай аткарабыз деген нерсе жок.
Чоң Азат партиясы коррупцияга каршы күрөшкө басым жасап жатса, Ордо социал демократтар мекен ынтымагы, Ыйман Нуру, Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы жана мекенчил партияларынын ураандары азырынча эл оозуна көп алына элек. Саясий пиар боюнча Адис Азим Азимовдун оюн угалы.
Байкап атабыз, айрым партиялар 5 жыл мурун жада калса 10 жыл мурун колдонгон ураандарын эле кайра колдонуп келе жатышат. Биз болсо менин оюмча мына 5 жыл мурун же 10 жыл мурун аткарбаса буларга дагы бир жолу ишенсе болобу депчи. Ошо эми болсо дагы бир жолу салып берсеңер эми уже точно ошону кайра мындай соңуна чыгарабыз деген логика болушу мүмкүн деп ойлойм да. Ушул стратегия иштеби иштебейби шайлоо күнү биз кечинде ошону көрө алабыз да.
Борбордук шайлоо комиссиясы 15 саясий партияга шайлоого катышууга укук берди. Партиялардын талапкерлеринин тизмеси мамлекеттик эркин тоо гезитинин атайын санына жарыяланды. Жогорку кеңештин 120 депутаттан турган 7-чи чакырылышынын шайлоо 4-чү октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-чү сентябрдан тартып жүрүп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
24 кейжи сайты мамлекет жарым жылдын ичинде бир врачка төлөнө турган каражаттан бир депутатка бюджеттен 170 эсе көп каражат төлөй тургандыгын шаардана кылды. Тилекке каршы коронавирус тумоосу каптаганда элди депутаттар эмес медиктер сактап калгандыгы белгилүү. Эми ошол медиктерди колдоонун ордуна чиновниктер жогорку кеңешти сакташ үчүн казынадан миллиондорду бөлүүдө. Президент медиктердин маянасын көбөйтүүгө убада берген. Бирок ал убада өлкөбүз көмүскө экономиканы илегалдаштырууга мүмкүндүк таба алганда гана аткарылышы мүмкүн экендигин айткан. Ал эми көмүскө экономиканы илегалдаштыруу үчүн мамлекеттин бардык тармагын чырмоктой чырмап турган коррупцияны түп тамырынан бери жок кылууга тийишпиз. Вечерний Бишкек сайты Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы бир мектептин окуучуларына өткөн кылымда басылып чыккан, тагыраак айтканда СССР маалында жарык көрүп окутулуп келген китептер таратылып берилгенин, андан дагы алардын көбүнүн беттери айрылып, барактары тытылып жок болгондуктан окууга такыр эле мүмкүн болбой калгандыгын, кыргыз чергесине совет бийлиги жаңыдан келген маалда Караколдо жалгыз эле Каракол эмес Кыргызстандын бардык жерлеринде китеп, дептер жоктугунан сабатын ачкысы келген окуучулар сабактарын кайыңдын кабыгына жазып билим алгандыгын эске салып, өзүнүн мамлекеттик басмаканасы туруп, башкадагы жеке менчик басмаканалары туруп, өзүнүн Илимдер академиясы, Билим берүү академиясы, Билим берүү министрлиги туруп, балдарга окуу китептерин чыгарып бере албаган күнгө жеттикпи? Мамлекет 24-нчү жылдын деңгээлине түштүбү деп суроо койду. Вести кейжи сайты баткендеги бир мугалим окуучуларды онлайн режимде окута албагандыктан балдарга сабакты үйүндө өтүп жатканын кабарлоо менен ишенбеген чиновниктер көрсүн деп балдардын баары 30-нчу жылдардагыдай дептерлерин жайып алып өбөктөп жерден жасып жаткан фотосүрөтүн кошо чыгарганын, сүрөттөн көрүнүп тургандай үйдүн ичинде 3 гана парта жайгашканын, анан дагы окуучулардын баары беткап менен олтурганын көрөсүз. Тазабек кейжи сайты Кыргызстандын аптекаларына дары дармектер Индия, Румыния, Польша, Латвия, Словакия, Пакистан, Россия, Кытай, Германия, Эстония, Түркия, Украина жана башка өлкөлөрдөн сатылып келерин. Өлкөдөгү 2 фарм компаниянын биринин кожоюну экс-депутат Осмонбек Артыкбаевдин уулу болсо, бири ошол эле Артыкбаевдин жиени болуп саналарын. Булардан тышкарыдагы фарм компаниялардын биринин кожойкеси жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековдун аялы болсо, биринин кожоюну мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин уулу болорун, дагы бир фарм компаниянын кожойкеси экс-депутат Өмүрбек Бабановдун карындашыбы же эжесиби бирөөнүкү экенин, ушул жылдын 8 айынын ичинде бир фарм компания бюджетке 100 миллиондон ашуун салык төлөсө, башка 11 фарм компаниялар 10 миллион сомдон ашуун салык төлөгөнүн жазып чыкты. Кактус медиа сайты ар бирибиздин көндүм болуп калган жашоо шартыбызга коронавирус түзөтүүлөрдү киргизгенин, өзгөчө иш орношуу базарында азыр IT адистери, врачтар менен антикризистик менеджерлер өтө зарыл кесипке айланганын маалымдап, Бишкектеги Америка университетинин пиар директору Динара Розбаевага кайрылганда ал, менимче юрист же экономист болом дегендердин доору өттү. Азыр жаштардын көбү эптеп эле жогорку билим алыш үчүн эмес, окууну бүткөндөн кийин кайсыл адистикти көп талап кылат, кайсыл адистик көп акча табат дегенге басым жасап калышты. Ошондой эле медик болгусу келгендер көбөйдү, бирок медиктердин окуусу кымбат деп айтты. Спутник сайты Түркиянын Истанбул соту мындан 3 жыл мурун автомат менен куралданган Машарипов деген киши Истанбул шаарынын түнкү клубуна кирип келип, ал жердеги адамдарды автомат менен чайкап салганын, клубтагы 700 адамдын 39 өлүп 69 жарадар болгонун, жоопкерчиликти Ислам мамлекети деген топ мойнуна алганын, Абдул Кадир Машарипов аттуу өзбек жараны ушул кылмыштуу топтун мүчөсү болгонун, Истанбулдун соту жакында бул жанкечтини 1368 жылга түрмөгө кескенин, бейкүнөө адамдардын жашабай калган өмүрлөрү үчүн түрк туугандардын соту ушундай өкүм чыгарганын кабарлады. Центральная Азия эл аралык маалымат агенттиги эл арасында Борбор Азия жана Орто Азия деген эки аталыш жанаша жашап келатканын эске салып, бул экөөнүн айырмасы барбы деген суроого жооп издеди. Географиялык бул терминдердин бири Орто Азия дегенибизде биз Кыргызстанды, Тажикстанды, Түркмөнстанды, Өзбекстанды жана Казакстандын түштүк аймагын түшүнүшүбүз керек экен. Ал эми Борбор Азия дегенде жогорудагы мамлекеттер менен кошо Кытайды, Монголияны жана түштүк Сибирди түшүнүшүбүз керек экен. Көрсө географиялык бул эки аталышты бири биринен айырмалап түшүнүү маселесин 1992 жылкы Орто Азия жана Казакстан деген саммитте ошол кездеги казак президенти Нурсултан Назарбаев кийирип, ошондон тартип экөө эки башка чечмеленип калыптыр.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усман Алиев суракка чакырылышынын саясий себеби болушу ыктымал деп эсептейт. Чоң жетенин министрлери Навальныйды ууландыргандарды табууну талап кылышты. Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинен 20 миллиард сомдон ашуун каражат карыз төлөөгө сарпталды. Дисней компаниясы Мулан тасмасынын титрларында Кытайга ыраазычылык билдирген үчүн сынга кабылды. 15 сентябрдан Бишкек Баткен Бишкек, 18 сентябрдан Бишкек Жалалабад Бишкек авиа каттамдары жанданат. Брекзит маселеси Лондон менен Брюссельди сотко чейин жеткириши ыктымал деп божомолдонууда. Кыргызстанда жашыл зонадагы 62 мектептин окуучулары кадимки режимде окуп жатышат. Өзбекстанда өзүнө тийишкен эки эркекти сабаган кызга кылмыш иши козголду. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окууга чакырам. Дареги Азаттык Чекит.org.
эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип кылгандардыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Апта башында Түркиянын Стамбул шаардык соту 2017 жылдын 1 январында Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кол салуу үчүн айыпталган Абдулкадыр Машариповду 40 жолу өмүр боюну эркинен ажыратып, баш аягы 1368 жылга кесилгенин маалымдады. Ошондой эле аны менен кошо ондогон киши бул чабуулга тиешеси бар деп өкүмдөр угузулду. Бул соттук жараян түрк басылмаларында өлкө тарыхындагы эң оор өкүм деген темада чагылдырылды. Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будачиевадан толугураак угабыз.
Стамбул шаардык соту өзбекстандык Абдулкадыр Машариповго адам өлтүрүү, теракт уюштуруу жана конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чагым аракети беренелер боюнча айып тагып 375,000 түрк лирасы, башкача айтканда $50,000 ашык суммада айып пул салынганы маалымдады. Машариповтан тышкары түнкү клубка кол салууга тиешеси бар катары 57 киши да ар түрдүү беренелер менен кесилди. Алардын арасында Машариповтун жубайы Зарина Нурулаева да бар. Абдулкадыр Машарипов 2017 жылкы окуядан 16 күндөн кийин Стамбул шаарында жашыруун жашаган үйүнөн атайын операция учурунда кармалган. Кандуу калаба үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму өз моюнуна алган. Түрк басылмалары теракт болгон түндөн баштап террорист Кыргызстандын жараны экенин жазып чыгышкан. Ошол эле күнү түрк телеканалдары Стамбулдагы чабуулга шектүү деп кыргызстандык Яхьо Машраповдун паспортун таратып ийишкен. Кара суулук Яхьо Машрапов окуяга эч кандай тиешеси жоктугун жана коопсуздук кызматына сурак берип чыкканын көп узабай азаттыкка билдирген.
Саясат кылып бир эмнени каалабайм. Чоңойтуп алар кечирим сурасын деп бирдеке эмне кылышты каалабайм. Келип ошо эмеден кийин эмне болду экен деп Стамбулдагы иштерди көрсөм, ошо 39 адам каза тапыптыр, ошондой иштер болуптур.
Кандуу чабуулдан 16 күн өткөндөн кийин гана мамлекеттик Анадолу агенттиги Абдулкадыр Машарипов Өзбекстандын Кокон шаарында туулгандыгын жана Туркияга окуядан 1 жыл мурун келгенин маалымдаган. Бирок жергиликтүү калк теракты уюштурган Машариповдун борбор азиялык болгонун жүйө кылып, Туркияда жашаган бир канча уйгур түркмөндөргө кол салышкан. 3 жыл мурун 1 январда Түркиянын Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубундагы куралдуу кол салуудан бардыгы 39 киши өлүп, 70 чукулоо жарадар болгон. Окуядан кийин Стамбулдун эң белгилүү түнкү клубу ишмердүүлүгүн токтоткон. Ал эми эл аралык байланыш билимдеринин профессору Ахмет Хандын CNN түрк телеканалына берген маегинде Машариповдун тирүү кармалышы жана тергөө ишинин 3 жылга созулганы Туркиядагы экстремисттик топтордун уюгун табуунун татаал бир ыкмасы болгонун билдирди.
Террористтин полиция тарабынан тирүү кармалганы өтө маанилүү болчу. Анткени анын тергөөдө берген көрсөтмөлөрү менен экстремисттик топтордун түпкү уюгун табууга жол ачылды. Соттук жараянда ондогон кишинин суракка алынышы аркылуу Сириядан Түркияга кирип жаткан экстремисттердин картасын түзүүгө да мүмкүн болду. Муну менен түрк күч кызматкерлери бир канча террордук уюмдардын изин тапты деп айта алам.
Туркиянын атайын кызматы быйыл 2 сентябрда Стамбул, Адана, Газиантеп жана Хатай шаарында жүргүзүлгөн операциялардын жүрүшүндө 20 жакын Өзбекстандын жараны кармалганы маалымдаган. Алар Туркиядагы Ислам мамлекети террордук уюмунун эмири болгон Махмуд Өзденге материалдык техникалык жардам көрсөткөн деп шектелип кармалган. Ал эми түрк расмий мекемелери азыркы дээрэ өлкөдө экстремисттик топторго мүчө борбор азиялык канча киши бар экенин маалымдай элек. Учурда ар кандай исламдык уюмдар өз иштерин тынч жүргүзүп жаткан Түркия өз өлкөсүндө бийликтердин динзар адамдарга жасаган мамилесине нааразы болгон көптөгөн өзбектер үчүн ыңгайлуу башпанек болуп калды. Расмий эмес маалыматтарга караганда Түркияда ар кандай экстремисттик уюмдарга мүчө борбор азиялык 3000 жакын үй бүлө жашайт. Алардын аз дегенде 1000 өзбекстандыктар. Расмий эмес булактардын маалыматы боюнча учурда Сирияда жана Иракта Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө кеминде 4000 өзбекстандык согушуп жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Устачылыкты өнөр тутуп, кыргыздын улуттук буюмдары болгон боз үй, комуз жана эр жасаган Жалабаттын Сузак районунун 80 жаштагы тургуну Азимбай Акимкулов карылыкка моюн бербей, бала кезден алек болгон жыгач устачылыгын улантууда. 67 жылдык өмүрүн жыгач өнөрүнө арнаган аксакал атакесибин 9 уулуна үйрөтүптүр. Устачылыкты урпакка калтырган карыя тууралуу аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Муну мындай кылып, мына көрөмү? Тоош чыгып атабы. Муну мен өзүмүн эми билемам. Өзүмүн чыгарган эгерим ушул. Ушул мына 36-37 жыл болду ушуга.
Сузак районунун Акбаш айылынын тургуну Азимжан Акимкулов устачылык өнөрдү 13 жашынан баштаган. Бала кездеги зиректиги, анын көргөн билгенин кадимки жыгачтан ар бир кыргыз колдонгон буюмдарды жасоо анчалык татаал болгон эмес. Алгач анын эмгеги эр жасоодон башталган.
Ошо 13 жашымда бир тай алдырып алдым эле кичинекей. Ошого татамын эгерин карап туруп, окшотуп кичинекей кылып чаап коюп, чоң эгерди ал. Анан тайыма токуп, чаап минип жүрөм, тайым терде байлап койсом жерге жатып оонап сындырат, дагы чаап токуп алам. Ошентип жүрүп анан кийин коңшубуз: "Сен Азимбай уста, сен уста болдуң. Мынабы досуңунам тайы бар. Эгер чаап берсең, улак беребиз, козу беребиз" дейт. Анан аларга эм чаап берип жүрдүм. Анан 5-6 жыл өткөндөн кийин анан таятамын ошо шаблонун алып, ошо чоң эгерин карап туруп, анан ошого чыгара баштадым. Аттын жону кандай формада болсо, эгердин таги ошо формада болот, анан жоор кылбаган ошондон болот.
Азимбай атанын бала чагы улуу аты мекендик согушка туш келген. Атасы кандуу майданга кетип, кайтып келген эмес. Жакырчылык, жокчулукту жон териси менен сезип, тагдыраны оор турмушка эктеп ышырган. Кыйынчылыкты жаш кезинен көргөн уста жыгачка жан киргизип, маңдай тер төккөн мээнети текке кетпеди.
Эки палван тартышканда аттар онтоп атат. Эгердин күчү, аттын күчү, адамдын күчү барабар болуш керек. Ошондо болбосо бир эркегерлерди жөнлөп үзөңкүсүн үзөтүп тишет палвандар. Ошон үчүн ушуну качествоный кылып чыгарамын. Уйдун терисинен 26 күндө бүтөт бир эгер. Дүнияга кызыкпадым, дүнья чогултпадым балам.
Азимбай устанын колунан жасалган эрди облустун баардык аймактарынан буйрутма берип алдырышат. Ошондой эле кыз келиндердин сөйкө билериктери дагы жасалып, кыргыз оймолору менен кооздойт. Шакектеринин өзгөчөлүгү дагы анын өздүк эн белгисинде.
Эми бул ошо 90-100 градуста эрийт да, бул өзүнүн калптары бар. Ушул отко жөне эле ширкырап кетет. Муну ал абдан күчтүү да, вот көмүр. Мен устамын, өзүм эле ат кое берем шакектерге. Аялдарга мынау шакек, 8 март деген шакек, ханыша деген шакек, ак көпөлөк деген шакек. Ошолорду чыгарып формалар ар бөлөк, чыгарып эле ошондо өзүм ат коюп сата берем.
Мына жоон российский турбадан сатып алып келип, качественный ушул турбадан 20-лык турбадан алып келип туруп, муну мына өзүм атайын жасап алгам да станок. Ушул станок менен салып туруп, фигурасына келтирип ийем.
Улуттун оңгусу болгон комузду жасаганды мыкты өздөштүргөн. Азимбай атанын 3 кыз, 9 уулу бар. Уулдарынын баары жыгач уста. Алардын ортончусу Эрмек Акимкулов дагы бир топ жылдардан бери орус эр жасап базарларга алып чыгып сатат. Атадан мурас болгон устачылык Эрмектин уулуна дагы өттү.
Анан ошо атамдын жолун жолдоп, мен ушу 20 жылдан бери ушу эр менен занимаюсь этип келе атам да. Ушу Казакстандан заказ келген оптум. бир адамга тайындашкан экен, ушунун артынан ушу ээлерди Казакстанга чыгарып атам.
Аксакалдын эмгеги республикалык деңгээлде дагы ордун тапкан, жасаган эмгектери эл аралык деңгээлдеги көргөзмөгө коюлуп, алдыңкы сапта бааланып келген. Колунан көрү төгүлгөн уста, атка конгон аким кулуптардын даярдаган буюмдарына Швейцария, Түркия өлкөлөрү кызыктар болушкан. Ал эми Азимбай ата 12 баланы тууруна кондуруп, 60 небере, 30дан ашуун чеберенин бактылуу чоң атасы. Аксакалдын байбичеси өткөн жылы каза болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азимбай Акимкулов аксакал тууралуу бул баяндын видеосун кабарчыбыз даярдап атат. Азаттык чекит орг сайтына чыгарабыз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналда деле болот. Ушуну менен 9-сентябрдагы программанын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө да эфирдебиз, толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 8:30. Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы? 9-сентябрдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Кыргызстанда шайлоо сайын административдик ресурс көйгөйү көтөрүлөт. Алдыдагы парламенттик шайлоодо да бийликчил партиялар доош сатып алып, мыйзамсыз аракеттерге барат деген талкуу күчөп турган кези арай көз чарай уктуруунун өзөгүн ушул маселе түзөт. Толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Быйылкы жылы мамлекеттик бюджеттен 20.4 миллиард сом карыз төлөөгө сарпталды. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, мунун ичинен 14.794.600.000 сом негизги карызга, пайыздарды төлөөгө 5.245.800.000 сом жумшалды. Сырткы карызды төлөөгө 8.852.100.000 сом, ал эми ички карызды жабууга 11.188.300.000 сом бөлүнгөн. Министрликтин маалыматында 30-июлга карата мамлекеттин карызы 4.824.000.000 доллар, ал эми ички карыз 4.169.600.000.000 доллар, тышкы карыз 654.000.000 доллар, ички карыз деп айтылган. Маалыматка ылайык, июль айында мамлекеттин карызы 50.000.000 долларга көбөйдү. Июль айынын аягындагы көрсөткүч боюнча мамлекеттин карызы ички дүң продукциянын 63.49% түздү. Чоң жетинин министрлери Навальныйды уландыргандарды табууну талап кылышууда. Чоң жетинин тышкы иштер министрлери орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын уланышын сынга алышты жана орус бийлигинен бул жиркеничтүү кылмыштын артында тургандарды табууну талап кылышты. Алар бул жагдайдагы билдирүүнү 8-сентябрда таратты. 44 жаштагы Навальный 20-августта эртең менен Томскиде Москвага учак менен келе атып өзүн жоготкон. Алгач Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Берлин Кремлди сындап келген саясатчы анын көзүн тазалаш үчүн нервти шалгылоочу зат менен уландырылганын билдирген. Москва болсо мындай шашылыш тыянак чыгарбай турууга чакырган болчу. Brexit маселеси Лондон менен Брюссельде сотко чейин жеткириши ыктымал. Мындай божомолду The Guardian басылмасы жазды. Ага чейин Британия өкмөт башчысы Борис Джонсон Евробирдик менен келишимди бузарын билдирген. Шейшембиде Лондондо Brexit боюнча 8-нче сүйлөшүү башталды. Financial Times жазгандай, Британия Brexit'тин негизги шарттарынын бири болгон Түндүк Ирландиянын макамы тууралуу мыйзамды кабыл алууга даяр. Британ прессасы Джонсон сунуш кылып жаткан өзгөртүүлөр боюнча Евробиримдик сотко кайрыла аларын белгилөөдө. Сот Лондондо ири өлчөмдөгү айыппулга жыгытып, ал эми Евробиримдиктен чыгуу тууралуу келишим күчүн жоготушу ыктымал. Бишкектен Баткен жана Жалал Абадка абар каттамдары жанданат. Жарандык авиация департаментинин маалыматына караганда 15-сентябрдан тартып Бишкек Баткен багытында учак каттамы уча баштайт, ал эми Бишкек Жалал Абад багытындагы каттам 18-сентябрдан тарта жанданат. Учууларды Тезет Аба компаниясы жүргүзөт. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Баткен жана Жалал Абадка каттамдар азырынча жумасынан бир жолу уюштурулмакчы. Аксыда чыгардан мыйзамсыз мал айдап өтүүгө аракет кылгандар кармалды. 8-сентябрда мамлекеттик чыгара кызматы кабарлагандай, 5-сентябрь күнү Аксы районунун таза суу жергесинде чыгарачылар Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын жанынан мамлекеттик чыгарын айдап өтүүгө даярдалган 5 баш бодо малы табышкан. Алар малдарды кайтарып алышкан. 7-сентябрь күнү дагы Аксы районунун башка тилкесинде ушундай эле унаа кармалган, анын айдоосу 10 баш малды Өзбекстан аймагына айдап өтүүгө аракет кылган жеринен кармалган. Учурда аталган фактылар боюнча милиция териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Наманганда 2 эркекти сабаган кызын үстүнөн кылмыш иши козголду. 30 жана 33 жаштагы 2 эркекти сабаганы үчүн 23 жаштагы ГА аттуу кызга ээн баштык кылган жана коомдук тартип сактоого аракет кылган бийлик өкүлүнө жараанга кол салган деген берене боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Өзбекстандын ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматта ГА 25 июнда облустун Нарын районундагы Зарптур айылында чоң көчөдө 33 жаштагы эркекти себепсиз сабаган, тепкилеген, денесине залал келтирген. Ортого түшкүсү келген кийинки 30 жаштагы эркекти да колу менен урган деп жазылган. Газета Ауз басылмасы токмотулган эркектер көчөдө бараткан кызга унаада баратып сөз менен тийишкенин, андан кийин кыз аларды такси менен кууп жетип сабаганын жазды.
Замира Кожобоева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чеки торг. Кыргызстанда шайлоо сайын административдик ресурс көйгөйү көтөрүлөт. Алдыдагы парламенттик шайлоодо да бийликчил партиялар добуш сатып алып, мыйзамсыз аракеттерге барат деген талкуу күчөп турган кезе. Ар ай көз чарай уктурууну ушул темага арнайбыз. Бул программа 8-сентябрда түз эфирде болгон эле, азыр кайталоосунуга сыз модератор Бактурумбеков.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу Абдысаттар Доспаев катышмакчы. Эскерте кетсек, биз бул талкуубузга өкмөт өкүлдөрүн дагы чакырдык эле, алар жүйөлүү ар кандай себептерди айтышып бул талкууга катыша албай тургандыгын билдиришти. Мен биринчи сөздү, суроону Абдысаттар мырза сизге берейин деп атам. Жерлерде бул биз козгоп аткан маселе боюнча акыбал кандай экенин айтып берсеңиз. Мына өлкөнүн жогорку жетекчилери шайлоонун адилет өтүшүн талап кылууда. Ошол эле учурда аймактарда жергиликтүү бийликтер административдик ресурстарды колдонуп, бийликчил партияларды пайдасына иштетип жатышат, өз карамагындагы адамдарды, кызматкерлерди деп атышат да. Ушундай пикирлер аз эмес. Сиз ушундай кырдаал, ушундай фактылар бар экенин билесизби? Билсеңиз, ал кандай формада, кандай жагдайда болуп атат?
Саламатсыздарбы? Мени бизде уже шайлоодо дайым эле ушу бийлик ресурстарын колдонуу адатка айланып калды окшойт менин көз карашымда. Анан азыр биздин жер жерлерде жанагы партиялардын саны көп болгону менен анын партиянын ичиндеги тиги адамдарга жана депутат болом дегендерге нааразы болгондор деги эле көп да. Тааныга билгенде эле ар кайсысынан эле бир жактырган сөз айтпаса, калгандары жактырып эч нерсе айтпайт экен. Эл ичинде ушундай бизде элди аралап чогуу жүргөн үчүн.
Жок, эмнеге нааразы болуп атышат алар?
Алар эми баякы эле дейт, эски эле адамдар, баякы эле жаңы келгендердин деле көпчүлүгү дейт, ошо эски депутат, эски министр, бурдагылардын баласы, небереси дейт, окшогондор топтолуп калган дейт. Анан мындай гана көрсөң, анантүгүл көрсөң, чын чынына келгенде эле сөктө жалаган ошо окшогондор да.
Абдысаттар мырза, сиз айтсаңыз, жана жер жерлерде мамлекеттик жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бийликчил партияларга пайдасына иштеп жатат деген маалыматтар айтылып жатпайбы? Ушул канчалык чын өзү?
Андай немелер болуп эле атат. Мына мисалы үчүн менин бир тааныган эле адамым, эми ишкананы адамдын атын айтпай эле коеюн, себеби андай укугум жок. Мен тааныган эле адамды 5-октябрга чейин ишке келбей эле кой, айлыгыңды ала бересиң деп азыр бир штабка жардамчы кылып немеге бийликчил партиянын штабына иштен бошотуп ошол жерге баягы менен штабтын начальнигинин жардамчысы заама кылып жөнөтүп берди да. Эми муну мен аты жөнүн билим кылгандарымды атыгын билем, бирок мен аны айтканга укугум жок.
Аны жергиликтүү бийлик жасап атабы же ошол мекеме ишкананын жетекчиси ошондой өзү көрсөтмө берип атабы, команда тапшырма берип?
Муну эми мисалы үчүн биз шаардын мэри ошондой кылды деп айтыштан алысмын, себеби ал мэр менен тиги менен мындай жакшы контакты болгон жерим жок, бирок мамлекеттик ишкананын жетекчилери ошондой кылды да.
Аха, Абдызатар мырза, дагы байланышта болуп туруңуз, дагы бизге бизден суроолоруз болот. Чолпонкул агай, мына жогорудагы айтылган кырдаалды фактыларды эске алып, шайлоого кийлигишип жаткан атка минерлердин жоопкерчилиги мына мыйзам жүзүндө, азыркы мыйзамда күчөтүлгөн мындай жоопкерчилик катуу коюлган деп айтылганына карабай, мунундай мурдагыдай эле баягы эски жорук кайталанып жатышына эмне себеп деп ойлойсуз? Же жаза, жоопкерчилик жеңилби али?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Эми акыркы мына эгемендүүлүккө ээ болгондон берки 30 жыл соңку жаңы тарыхыбызда бир канча шайлоо референдумдар өтпөдүбү? Мына ошонун баарында акырындык менен адат болуп калды да бул. Бизде адат укугу деген болгон, биздин кыргыздарда буга чейин. Анан адат шарият деп буга чейин пайдаланып келген да. Анан бизде кээ бир учурда бүгүнкү күндө карап көрсөңүз, ошол заманбап 21-нчи кылымда жашап атсак дагы бизде мыйзамга караганда адат жашоо шартка тез кирип кетип атат да. Мен ушуну бир жаңылык катары айтайын деп атам. Себеби баягы үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деп кыргыздар философски бекер айткан эмес экен убагындачы. Ошондуктан көп мамлекеттик кызматкерлер, мен жөнөкөй адамдарды айтпай эле коеюн, ушул бүгүнкү күндөгү кылмыш жаза же болбосо жазык кодексиндеги 20-нчы жылдын 1-январдан баштап кирген атайын 5 статья кирди да. Ушул шайлоого байланышкан жаза карала тургандыгы боюнча. Эми анын көпчүлүгү жөнөкөй эле эмес, мен айтып атпаймынбы, мамлекеттик жогорку кызматта иштеген адамдар дагы билбеши мүмкүн. Ал эми билгендер болсо, жана саясий партиянын жетекчилери, алар ошого бүгүнкү күндө көз жумуп, жанагы азыр эле айтылгандай айрым учурларда алдын ала уже мынакей кечэ 4-түндө башталды эле, бүгүн кыска убакыттын ичинде уже элдин арасында ар кандай айың сөздөр жүрүп аткандыгы айгиленип турат да. Бул биринчиси. Экинчиден, албетте ушул жазык кодекси кабыл алынгандан кийин элге терең мындай элдин арасында профилактик катары муну дагы жакшы жеткизе албай калдык да. Биздин өкмөт биринчи кезекте милдеттүү эле, анан укук коргоо органдары, сот тарабынан ушулардын баарын элге мамлекеттик кызматкер тарабынан жеткизилген болгондо, терең жетип эл билгенде мындай кылмыштар азаят эле да. Бул өзү кылмыш, жанагы шайлоочулардын добушун сатып алуу, добушун сатуу, ошо шайлоону өткөрүүдө жана тартип бузуу, жана башка ошол шайлоону мыйзамдан четтете турган учурлардын бардыгы бул кылмыш болуп эсептелет.
Эми мамлекет башчысы айтып атат, шайлоого кийлигишпейм деди. Өкмөт башчысы айтат, шайлоого кийлигишпейбиз дейт. А эмне үчүн жергиликтүүлөр ушундай мындай айттырбай эле, мындай жагынуучулукпу, же муну атайын ТМЗ же башка каналдар менен иштетип атышабы?
Эми муну баягы мындай да, биздечи бир философский ойлор бар да, укуктук философияда уурдап алуу мүмкүнчүлүгү уурну пайда кылат дегенчи. Көрдүңүзбү? Канчалык деңгээлде мындай так ачык айтылганда, ачыгын айтканда биздеги мына бул жазык кодексиндеги жаза бүгүнкү күндөгү жанагы байлар үчүн жана мамлекеттик чоң кызматта иштегендер үчүн бул жөн эле мындай эле тиги распыленутто орусча айткандачы. Ошондуктан биринчиден билбейт деп өдүмбү? Экинчиден, эми мындай болуп кетсе эми штрафын төлөп коебуз да дегендей да. Анан бизде расчетный показатель дагы болгону мына 2006 жылы кабыл алынган 100 сом. Ошонун 10 эсе, 14 эсе деп турат. 14 эсе болгондо 14 000 сом болот деп коелучу. Анан эми ушул дагы бүгүнкү күндө жанагындай шайлоого бараткан байлар үчүн бул акча жөн эле.
Демек анда жаза чара жеңил турбай анда туурабы?
Эми мындай да, жаза чара жеңил, жазаны канчалык оорлотсоң дагы кээ бир кылмыштар азайлашы мүмкүн да. Юридикалык илимде ушунун баары далилденген. Ал жазаны азайтыш үчүн, кылмышты болтурбаш үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк профилактика болуш керек да. Кылмышты болтурбоонун жол жоболорун көбүрөөк иштеп чыгыш керек.
Биз Азаттыктын кабарчылары шайлоочулар менен дал ушул маанайда сурамжылоо жүргүзүп көрдүк эле. Азыр бир шайлоочунун пикирин угуп көрөлү.
Бир байке келип түшүндүрүп айтып берди. Сунушубуз ушундай, ар бир голоско 3000 сомдон төлөп беребиз деди. Эгерде 50 киши чогулткан болсоңор, то үстүнө бонус менен 20000 сом кошуп беребиз деген. Акчасы кандайынан төлөнөт деп сураганда 500 сом шайлоо күнү беребиз деген, шайлоо голос бергенге чейин. Калган 2500 шайлоо бүткөндөн кийин, 10 мүнөт өткөндөн кийин эле сразу төлөп беребиз деген.
Мына уктук Абдысадар мырза, сиз жогорудагы шайлоочунун дагы оюн уктуңуз. Сиздин өзүңүздүн байкооңузду айтсаңыз, жер жерлерде азыр кадимкидей добуштарды нактылай акчага сатуу жөнүндө макулдашуулар болуп жатканын, андан сырткары форма эки толтуруу аркылуу дагы добуштарды көбөйтүү аракеттери болуп жатканы айтылып атат да. Бул жаатта маселе кандай?
Форма экини толтуруу деген нерсе бул жерде деле жүрүп жатат. Дагы кээ бир нерелерди жерге жазып жана тизмеге дегендерчи. Мисалы үчүн айылдан шаарга келип койдуруп дегендей. Анан дагы паланча паланча деп айта албайм. Но ошондой бар, болуп атат.
Ошол көрүнүш канчалык мындай бир массалык мүнөзгө ээ, же болбосо көп катталып атат, көп учурап атат десек болот?
Эми бул дагы көп эле, бирок эми көп деген менен факты менен айта албагандыктан эмне үчүн дагы жалганчылык окшоп сөз болуп калып атат. Бирок көп эле болуп атат, ушундай катталды, могу келди, ушундай коюлду дешип таанаган билгендердин арасында сөз болуп атат.
Ушундай ушундай аракет,
аны кайсы партия алып келди, аны кандай экенин так айта албайм. Анан баягы акча маселесин эми эл арасында мишмиш болуп атат. Анан ал канчалык даражада экенин,
канчадан болуп атат ошо мишмишиңиз? Бир добуш канчага сатылып атат?
Мишмиш болуп атат, 1000 берет экен, 2000 берет экен деп. Бирок мен баягы неме пейлиме жараша албай туруп, мага чейинки предлагать этпейт. Андай жактырбаган киши. Ошого мени менен андай кыла турган кишилер конкретлешпейт да. Бирок элден угуп атам, ушундай 1000 берет экен, 2000 деген. Анан кээ бир жерлерге кээ бир убакыт курулуш материалдарын алып келип түшүрүп коюп, ал ушул жерде шайлоо шайласаң ушуну жаза беребиз деп кээ бир нерселерди алып келип ушентип анан жолдорду тигинден берет оңдогон киши болуп, анан алады дагы палан партия тиги партия дей беришип ушондой кылып атышы.
Рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз Абдысадар мырза, биз суроолорубуз болот. Чолпокул агай, мына жогоруда айтылган эки мисалдан сиз жыйынтык чыгарып берсеңиз, мыйзам жүзүндө шайлоочунун добушун сатууга аракет кылган адам менен добушту сатып жаткан адамдын ортосундагы жоопкерчилик, же болбосо сурагы кандай, жазасы кандай мыйзам боюнча?
Эми мыйзам боюнча экөө тең эле бирдей да. Кылмышка даярдык көрүү дагы тиги кылмыш болот да. Ал эми кылмышты жанагындай жасап аткандар болсо акчасын түстөн түс алып, же болбосо ишин жасатып алгандын өзү, мен жана баш сөздүн башында айтпадымбы? Ошондуктан мүмкүн болушунча урматтуу шайлоочулар деп мынакей Азаттык баштап биздин Кыргызстандагы болгон массалык маалымат каражаттардын баардыгы эле татыктуу адамдар келсин жогорку кеңешке. Канчалык татыктуу адамдар келсе, жогорку кеңеш деген эми Кыргызстандагы эң биринчи трибуна да. жогорку кеңешти келген депутаттардын баардыгы баардык жагынан бизге үлгү боло турган маданияттуу, илим билимдүү, жогорку деңгээлдеги мыкты адамдар келиш керек да. Анан ошолор иштеп, анан мыкты мыйзамдар кабыл алынса, эртеңки келечегибиз анан түз болот. Мынакей азыр жазып атышпайбы, миңдеген рекламалар чыгып атат. Ошол рекламалардын баардыгын ишке ашырыш үчүн сөзсүз түрдө ошол деңгээлге татыктуу адамдар келиш керек да. Ал татыктуу адамдарга дагы бир мен укуктук философия боюнча бир жакшы нерсени айтып коеюн. Чабалдар гана кылмыш жасабайт дейт. Ал эми күчтүү жана бактылуу адамдар андайга эч качан барбайт дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан жанагындай добуштарды сатып алабыз дегендердин баардыгы биздин кыргызды таза. Ошондуктан бунун өзү дагы бир жолу айтып коеюн, тиги бүгүнкү күндө жанагындай алдын ала макулдашып азыр 500 сомдон беребиз, андан чыккандан кийин 10 мүнөттөн кийин мынчадан беребиз дегендин өзү кылмыш да. Ошондуктан алдын ала тиги ошону менен макулдашып аткандагы бүгүнкү күндө жазаланат, ага кылмышка барып түртүп аткан адам дагы жазаланат да. Жазык кодексинде бүгүнкү күндө айдан ашык көрүнүп турат муну. Просто жанагы ошону жасап аткан адам да билбейт, аны жасап добушун бере турган адам дагы билбестигинен ушуга барып атат дейм. Ал билбестиктин өзү тиги кылмыш жоопкерчиликтен бошотпойт. Ошондуктан элибиз сөзсүз түрдө ушуга бир жакшыраак маани берип, буга чейинки болуп аткан болгон эки революциянын бирден бир себеби дагы ушул акыйкаттыктын жоктугунан, шайлоо таза акыйкат өтпөгөндүктөн. Эгерде шайлоо акыйкат таза өткөн болсо, Бишкекте Бишкекте дебедим, Кыргызстанда мыкты жакшы башкаруу болот. Акыйкат башкаруу, акыйкат башкаруу болсо мамлекетте жакшы өнүгүү болот.
Азыр дагы бир шайлоочунун пикирин угуп көрөлү.
Анан бул жолду эки сторонний жол кылабыз дейт, минтип түртүп таштады.
Асфальт кылабыз дейт.
Асфальт кылабыз дейт, укмуш кылабыз дейт.
Ишендиңизби анысыз?
Эми ишенгенде сумдук кылабыз да, түртүп кетти, анан эми сала баштаса көрөбүз да.
Эми бул деле добушуңарды сатканга барабар болуп атпайбы?
Апек окуйм эмне. Анан жолубуздоңдоп берип атпайбы? Ага дээр эч ким карабай атпайбы? Анан айлабыз жогунан анан жалдырап атабыз да. Ай биринчидеги жолдоңдогулачы, анан салалы. Ошол деги эле шайлоо болгон күнү ошо машинаңарды алып келгиле, жолубузду биринчи оңдогула дедик мына.
Мына айлабыз жогунан ушундай ар кандай аргасыз кадамдарга бараткан шайлоочулар моюндарына алып атышат. Абдысатар мырза, бул шайлоого үгүттөөдө бийликчил партияларга пайдасына иштетүүдө бул мамлекеттик кызматкерлерди, бюджеттик мекемелерди, ошондой эле окуу жайларды, мугалимдерди, врачтарды өзгөчө тартып атат деген маалыматтар бар эмеспи? Сиз айтсаңыз, ошол айтылып аткан мекеме уюмдардын баардыгындагы өкүлдөрү мына коомдун алдыңкы бир катмары да, эмне үчүн алар жетекчилерине, айтып аткан адамдарга, мыйзамсыз аракеттерине каршы тура алышпайт алар? Эмне үчүн күрөшө алышпайт? Эмне үчүн бир баш тарта албайт андай мыйзамсыз тапшырмалардан? Мисалы үчүн сиз иштеген университетте ошондой кадамдарды жасай алабы мыйзамсыз көрүнүштөргө карата?
Жасай албайт.
Эмнеге?
Себеп алар ошол жерден айлык алышат, ушул жерден бала чага багат. Башка жака байырып кайрыла коеюн десе ага даяр иш жок. Мугалимге деле, тиги врачтарга деле жетишпейт деген менен алардын ошого алагандай тиги иш орду жок башка жакта. Анан аргасыздан жакпаса дагы ушу жөн карап туруш керек болот да. Башка ресурс болбосо, жерде башка бир мүмкүнчүлүк болуп эме кылган болсо, тиги шарт болгон болсо, каршы чыга тургандар өлө болот. Себеби азыркы ушул интеллигенция, эми азыркы айтса ушу биздин шаардагы бар интеллигенциялардын көпчүлүгү азыр партиялардын жанагы программаларынын бирөөсүнө дагы макул эмес. Баардыгы эле бири бирине окшош, коендой окшош, бир эле
Рахмат, рахмат, Абзатар Мырза. Чолпон кулак ай, мына добуш алуу максатында бир талапкер бир айылдын кайсы бир социалдык маселесин чечип берүү үчүн максатында жанагындай акчалар менен макулдашуулар болуп атпайбы? Ага моюн сунуп атышат. Бул жерде дагы кылмышпы? Бул жерде да мыйзам бузуучулукпу?
Сөзсүз түрдө да кылмыш да. Мен дагы жолу баса белгилеп айтайынчы, урматтуу шайлоочулар, мынакей депутат эч качан жол курбайт, куруп да бербейт. Айтып атпайсыздарбы жанагы азыркы мисалдачы, ошол мисалында муну өкмөт жасайт, анан жергиликтүү бийлик жасаш керек да. Анын баардыгы кайсы акча менен жасайт? Ал бюджеттин эсебинен жасайт. Жана бизде өкмөттүн жана тез-тез алмашканда ушундай болуп атат да. Жогорку кеңеш бир күндүн ичинде өкмөттү шайлап, анан кайра 10 күндөн кийин эле барып баягы өзлөрү биргесте депутаттыкка шайланып атканда депутаттар тиги убада берип келген, мен жолуңду курам, асмандагы айды алып берем, тигини жасайм, муну жасайм деп. Анан барат дагы муну жолду жасап бер, тигини алып кылып бер, көпүрөнү жасап бер дейт, суу чыгарып бер, таза суу чыгар дейт, же болбосо тиги сугат суу жаса дейт, анын баарын жасай албайт. Тиги каражат чектөөлүү, ошондуктан анан өкмөт айла жок, анан алаганын жайып сиздин өтүнүчтү аткарылбай атабыз дегенден кийин анан ал депутат келип алыптыр, анан эртең мененки маселе койгондо анан өкмөттү анан жамандай баштайт. Ой, 10 күн мурда эле сиз өзүңүз 100% голосовать этип шайлабадыңар беле, бул кандай деп сураган жан жок да. Ошентип атып анан өкмөт тез тез алмашып кетет дагы, преемственность жок. Бир өкмөт келип жаңы баштаган ишти кайра экинчи өкмөт келип тиги жокко чыгарат дагы, биздеги иш уланбай калып атат да. Анан кээ бир учурда карап көрсөңүз, өкмөттүн составын карап көрсөңүз, бир күн мамлекеттик кызматта иштеп көрбөгөн, эч кандай профессионалдык деңгээли жок адамдар бүгүнкү күндө тиги өкмөткө келип атпайбы, министрликке, вице премьерликке келет дагы, анан иштин баары.
Дал ушул сөздү мен улап суроо бергим келип атат агай. Мына мамлекеттик органдардын бир нече ондогон жетекчилери, орун басарлары убактылуу жумушун токтотуп коюшу беле шайлоого аттанып кетишти. Алардын дагы конституциялык укугу бар шайлоого, бирок мыйзам жагынан, моралдык жагынан дагы бир мындай чек, мындай жоопкерчилик болуш керекпи? Бул көрүнүштүн өзү дагы административдик ресурс деп санасак болобу? Анткени ар кимисинин өзүнүн тармагын тейлеген чоң эмеси бар да, тармагы бар, армиясы бар дегендейчи, шайлоочусу бар да.
Эми Бакыт мырза, бизде мындай да, моралдык жоопкерчилик дагы мындай күчтүүрөк болуш керек да. Биздин элибиздин салты, баягы уят өлүмдөн катуу деп ата бабаларыбыз буга чейин айтып келген да, акыркы учурда уят деген жоголду. Уят сыйытты билбей эле баарын сатса болот, баарын сатып алса болот деген бир жаман бир принциптер коомго кирип кетти да, сиңип кетти. Ошондуктан жанагы мамлекеттик кызматкерлер, мен жеке пикиримде, мыйзам жол берген күндө дагы айрыкча аткаруу бийлиги, аткаруу бийлиги ушунчалык баягы оперативдүү, ылдам чечиле турган канчалаган кишилер бүгүнкү күндө жөнөкөй справкадан баштап тиги бүгүнкү күндө пандемияга чейинки канчалаган көйгөйлөр турат да. Жанагы жолду, таза сууну, башканы айтпай эле коелу да. Анан ушундай учурда келип алыптыр, анан мен эртең шайлоого кетип атам деп өзүнүн ордуна, анын ордуна кызматка да алганга болбойт азырчы. Көрдүңүзбү? Айлыгы сакталат дагы, анан ошону менен шайлоого кетип атпайбы? Бул мындай болбойт да. Же бияк өйүздө бол, же тияк өйүздө бол да, же өкмөт иште, же
жооп. Эми буга мыйзам жол берип атпайбы?
Мыйзам жол берип атат. Эми ошол мыйзамды да кимдер кабыл алган? Ошол мыйзамды дагы бир мезгилдерде жогорку кеңеш кабыл алып койду, мындай жакшы ниет менен мыйзамчы. Эми ал кабыл алынгандан кийин это не означает баары эле бүгүн таштап салып эле тиги шайлоого барабыз деп. Себеби булардын көпчүлүгү ошол эртеңки күнгө ишеними азыраак болгон жанагы мамлекеттик кызмат иштеген адамдарда эртең жаңы өкмөт келет, сөзсүз түрдө мени акимден, тиги өкмөттүн областтагы өкүлүнөн, же болбосо өкмөттүн составынан кетирет. Андан көрөкчө мен шайлоого барайын, депутат болбой калсам дагы, арткы тиги орундукта турсам дагы мага кызмат сунуштайт деген ой бар да. Ошондуктан бүгүнкү иштеп аткан конституциянын концепциясы боюнча өкмөттүн гана составын ченен правительстволорду гана жогорку кеңеш аныктайт да. А бизде болсо практикада бүгүнкү күндө тиги айылдагы шаардагы мамлекеттик эң акыркы кызматка чейин бөлүп алышты да.
Рахмат. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз мамлекеттик органдар шайлоодо бийликчил партиялардын пайдасына административдик ресурстарды колдонуп жатабы, добуштарды сатып алуу боюнча мыйзамсыз аракеттерди тизгиндегендер жокпу, деги эле өкмөт шайлоонун мыйзамдуулугуна жетишүүдө көзөмөл кылып жатабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору профессор Чолпон Куларабаев, Жалал абад мамлекеттик университетинин окутуучусу Абдысатар Досбаев катышты. Эскерте кетсек, бул биздин талкуубузга өкмөттүн өкүлдөрүнө чакырган элек, алар ар кандай себептерди айтып келе албай тургандыктарын билдиришти. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 9-сентябрдагы программаларын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Уккандарга ыраазычылык.